Today's topic is one that is usually loaded with bad feelings, the mark of the beast.
Selamat pagi dan selamat sabat. Kita punya topik untuk hari ini adalah satu topik yang penuh dengan perasaan yang kurang sedap, ialah mengenai tanda binatang.
Now this topic is not a standalone topic.
Nah, topik ini bukan hanya berdiri sendiri.
It is built on what we have already established.
Tetapi dibangun di atas apa yang kita sudah pelajari dahulu.
We've already seen that the beast of Revelation 13 is the same as the little horn of Daniel 7.
Kita sudah melihat bahwa binatang dalam Wahyu 13 sama dengan tanduk kecil di Daniel pasal 7.
And it represents the papacy, the Roman Catholic hierarchy for the last nearly 2,000 years.
Dan ini melambangkan kuasa kepausan selama kurang lebih 2,000 tahun lalu.
And so when we talk about the mark of the beast, we're talking about the mark of authority of this large institution.
Jadi apabila kita membicarakan mengenai tanda binatang itu, kita membicarakan mengenai tanda kuasa daripada institusi yang besar ini.
Then the second beast brought to view in Revelation 13 was Protestant America.
Dan binatang yang kedua yang ditunjukkan di dalam Wahyu 13 adalah keprotestanan di Amerika.
Eventually, Protestant America will build an image to that beast.
Akhirnya, Protestan Amerika akan membangun satu patung kepada binatang itu.
When the church controls the state, as was the case in the papacy, so that it enforces the very doctrines of the church.
Apabila gereja sudah mengontrol pemerintahan seperti pada waktu kemurtatan yang besar itu, sehingga ajaran-ajaran gereja dijalankan oleh pemerintah.
And evangelical Protestantism is already flexing its muscles, thinking that it can do make the state, the government do anything it wants.
Dan Protestan evangelical sekarang ini sudah bekerja keras untuk mengadakan pemerintah itu menjalankan peraturan gereja.
And Revelation 13 says, He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads.
Dalam Wahyu pasal 13 ayat 16 dikatakan, maka ia mengadakan bahwa semua kecil atau besar, kaya atau miskin, yang merdeka ataupun hamba, menerima tanda itu pada tangan kanannya atau pada dahinya.
And that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast or the number of his name.
Dan tidak ada yang dapat menjual atau membeli kecuali mereka itu yang mempunyai tanda binatang itu ataupun angka namanya.
In bringing out the other 11 to 13 points identifying who the beast is, we did not cover the number of the beast.
Apabila kita dulu sudah mengeluarkan memberikan 11 ciri-ciri dari binatang itu, kita tidak sebutkan angka binatang itu.
Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man.
Di sinilah kebijaksanaan, biarlah mereka yang mempunyai akal budi menghitung angka binatang itu, karena angka itu adalah angka manusia.
And then it gives the number of 666.
Lalu diberikannya nomornya adalah 666.
For many years, people have wondered over this 666. What does it stand for?
Bertahun-tahun lamanya orang sudah pikirkan 66 ini apa artinya ini?
Did you enter that in the middle? I didn't pick it up. And I play golf with a number of men who are Christian men.
Saya main golf dengan beberapa orang-orang Kristen juga.
And once in a while we'll walk off the green after all of us or six, at least three of us scoring 666.
Dan kami akan tinggalkan ruangan atau tempat main itu apabila kami sudah skor 666.
And they'll say, "Oh, that's a bad number."
Oh, dan mereka katakan ini satu nomor yang tidak baik.
That's the devil's number.
Inilah nomor setan.
And they don't know anything more beyond that.
Dan mereka tidak tahu apapun lebih daripada itu.
But a lot of people have heard about this 666.
Tetapi banyak orang mendengar mengenai 666 ini.
And of course, where does it come from?
Dari mana datangnya?
It comes right out of Vicarius Filii Dei.
Karena ini datangnya daripada Vicarius Filii Dei.
Which means vicar of the Son of God.
Yang berarti wakil anak Allah.
This is an official title of the Pope and the Papacy.
Ini adalah tanda atau nama yang ofisial daripada kepausan.
Now the mitre is the official headdress he uses during religious services.
Nah, topi yang dia gunakan itu adalah yang resmi dipakai apabila ada upacara-upacara agama.
Each pope has his own particular mitre.
Setiap paus mempunyai dia punya topi sendiri.
And many, many of them have inscribed on it Vicarius Filii Dei.
Dan banyak di antaranya ada tertulis Vicarius Filii Dei.
You can find these words all over the Vatican.
Dan ini terdapat di mana-mana di seluruh Vatikan.
It's often on their stationery.
Dan sering terdapat di dalam mereka punya surat-surat.
I wrote to the Vatican hoping to get one of the letters that would have it on it, but the one I got back didn't have it.
Saya tulis ke Vatikan, harapan saya adalah mendapat satu kertas yang ada nama itu, tapi tidak ada.
Now most of you already know how to calculate 666.
Nah, kebanyakan kita sudah tahu bagaimana caranya menghitung 666 ini.
So I won't spend a lot of time on it, but very quickly, in Roman numerals, the V, which is the same as the U down below, has a value of 5.
Tapi kita akan lihat dengan cepat-cepat, V itu seperti U di bawah, harganya atau nilainya 5.
The I's have a value of 1.
I 1.
C, a value of 100.
C, 100.
A and R have no numeric value.
A dan R tidak ada harganya.
And so by the time you add up, incidentally, D is 500 in Roman numerals.
D adalah 500.
And you add these up and they come up to 666.
Dan kalau ini semua dijumlahkan jadi 666.
Now I don't think I went that fast because most of you know these things, don't
Saya
you?
Jalan begitu cepat kebanyakan yep. Kita sudah tahu ini bukan.
But the important point to make is this.
Tapi yang penting dilakukan ialah ini.
Just alone that could be a coincidence.
Ada katakan ini hanya kebetulan saja.
But when you add it to the other 13 identifying marks, now it becomes a clincher.
Tetapi kalau ini ditambahkan kepada ciri-ciri yang 13 yang lain itu, maka ini yang menguatkannya.
When it comes out to be the number of the official title of the papacy or the pope, that's significant.
Kalau ini menjadi satu tanda yang resmi daripada kepausan, ini besar sekali nilainya.
Well, what specifically then is the mark of the beast? That was the number, now what's the mark?
Nah, sekarang apakah tanda binatang itu? Tadi adalah angka, sekarang apakah tandanya?
And most of us are quick to say, well, it's Sunday.
Kebanyakan kita cepat mengatakan hari Minggu.
Well, yes, that's true, but it's a little more than that.
Memang benar, tapi ada lebih lagi.
First of all, we look at what the Bible calls the pompous words, the braggadocio position that the papacy takes.
Pertama-tama kita mau melihat apa yang Alkitab namakan perkataan yang besar-besar dikatakan oleh binatang itu.
We hold upon this earth the place of God Almighty.
Kita mempunyai di atas dunia ini tempat daripada Allah yang Maha Kuasa.
The Pope has power to change times, to abrogate laws, and to dispense with all things, even the precepts which are the laws of Christ.
Karena paus itu mempunyai kuasa untuk merubah waktu dan untuk merubah hukum dan untuk menjalankan segala sesuatu termasuk hukum-hukum Kristus.
And this is a recent quotation. I read it 2 weeks ago.
Dan ini adalah satu kutipan yang baru saja, saya baru baca 2 minggu lalu.
From the St. Catherine Catholic Church Sentinel, May 21, 1995. 1995 is recent history.
Dari buku yang sama, St. Catherine Catholic Church Sentinel, tanggal 21 Mei tahun 1995, ini masih baru.
And when I quote a number like this, always bear in mind that the Bible history, we're looking at 6 to 7,000 years of history.
Apabila saya mengadakan kutipan-kutipan ini, sekarang Anda harus ingat bahwa Alkitab punya sejarah itu sudah 6,000 tahun yang lalu.
So when we come down to the 1800s and 1900s, we're talking about a little short period of time that is the last days.
Jadi apabila kita datang pada tahun abad-abad 19 dan 20, itu hanya waktu yang singkat sekali pada akhir zaman.
And the Roman Church knows what they have done.
Dan gereja Roma mengetahui apa yang mereka sudah lakukan.
They did it deliberately and they boast about it.
Mereka buat itu dengan sengaja dan mereka merasa bangga.
And so they have written perhaps the boldest thing, the most revolutionary change the church ever did. Happened in the first century, the holy day, the Sabbath.
Dan mereka itu telah mengadakan hal yang paling berani yang pernah diadakan, ialah pada abad pertama itu mengenai hari yang suci atau Sabat.
Was changed from Saturday to Sunday. Not from any directions noted in the scriptures, but from the church's sense of its own power.
Ialah perubahan daripada hari Minggu kepada atau hari Sabtu kepada hari Minggu, bukan oleh sebab telah diperintahkan oleh Alkitab, tetapi oleh sebab gereja merasa kuasanya sendiri.
Now just a little correction on this statement. It was beginning to slide in the first and second century, but it did not become official until the fourth century.
Nah, sedikit koreksi di sini, dia mulai terjadi dua abad kedua dan ketiga, tapi belum pasti sehingga abad keempat.
People who think that the scripture should be the sole authority should logically become Seventh-day Adventist and keep Saturday holy.
Orang-orang yang memikirkan bahwa Alkitab itulah kuasa satu-satunya harus menjadi orang Advent hari ketujuh dan memelihara hari Sabtu hari ketujuh.
Now notice this little point in here. The people who think the scripture should be the sole authority, that becomes the real issue.
Nah, perhatikan di sini dikatakan bahwa orang-orang yang memikirkan bahwa Alkitab itulah satu-satunya kuasa.
Satan has especially attacked the Sabbath because it's the seal of God's law.
Setan mempunyai satu kuasa untuk menyerang hari Sabat oleh sebab itu adalah meterai hukum Allah.
Remember in Revelation 12 you have the dragon which is Satan introduced and he is behind the beast of Revelation 13.
Ingat dalam Wahyu 12 ada binatang yang menyebarkan setan dan dia ada di belakang daripada binatang dalam Wahyu 13.
And since the beast of Revelation 13 is the same as the little horn of Daniel 7 and Daniel 7 said that he would try to change, deliberately change the law.
Dan oleh sebab binatang Wahyu 13 itu sama dengan yang tanduk kecil di Daniel 7, maka dia mempunyai kuasa, pikirkan mempunyai kuasa untuk merubah hukum.
The Catholic Church did exactly that and they even boast of doing it.
Dan gereja Katolik sudah melakukan hal itu dan mereka bangga oleh sebab itu.
Then they write in years to come, 1895, of course the Catholic Church claims that the change was her act. And the act is a mark of her ecclesiastical power and authority in religious matters.
Dan di tahun 1895 dikatakan di sana gereja Katolik itu mengatakan bahwa mereka itu benar-benar sudah merubah akan hari itu dan tindakan mereka itu menunjukkan kuasa gereja itu adalah di atas kuasa gereja.
Now I know you've seen these kind of quotations before.
Kita sudah melihat banyak kutipan-kutipan seperti ini dulu.
They are familiar in Adventist circles.
Karena ini biasa di gereja-gereja Advent.
But it's important to notice that they themselves are the ones who are saying these things, not us. We're simply reflecting what they've already said.
Tapi yang penting ialah mereka sendiri yang katakan ini, bukan kita. Kita hanya mengatakan apa yang mereka sudah katakan.
The great issue in the Protestant Reformation was one of authority. Authority. Which has the greater authority for the church, the Bible or tradition?
Isu yang besar di dalam gereja Protestan Reformasi adalah kuasa. Yang manakah yang mempunyai kuasa lebih besar, gereja ataukah Alkitab?
Now, as you know, tradition refers to those man-made rules that the church is to follow.
Nah, tradisi adalah peraturan-peraturan yang sudah diadakan oleh manusia.
We as Seventh-day Adventist Protestants say the Bible is our guide, not all the man-made traditions of the Catholic Church.
Sebagai orang Protestan, orang Advent mengatakan bahwa Alkitab adalah kita punya tradisi yang terbesar, bukan yang lain-lain diadakan oleh gereja.
And Rome has said that tradition is above scripture for Roman Catholic Christians.
Dan Roma mengatakan bahwa tradisi adalah lebih besar daripada Alkitab itu.
And this is what it shows up in their catechism. Have you any other way of proving that the church has power to institute festivals of precept?
Dan ini terdapat dalam katekismus mengatakan apakah Anda mempunyai cara yang lain untuk membuktikan bahwa gereja itu mempunyai kuasa di atas masa-masa raya.
And then they answer their own question.
Lalu mereka menjawab pertanyaannya sendiri.
Had she not such power, she could not have substituted the observance of Sunday for the first day of the week.
Jikalau gereja itu tidak mempunyai kuasa seperti itu, maka gereja itu tidak dapat merubah akan perbaktian pada hari Minggu, hari yang pertama daripada Minggu.
for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority.
Digantikan dengan pemeliharaan hari Sabtu, ialah hari yang ketujuh, satu perubahan yang tidak ada kuasa di dalam Alkitab.
Now remember that the little horn of Daniel 7, which represents the papacy, would deliberately try to change God's law. The papacy deliberately changed God's rest day from the seventh day to the first.
Nah, ingat bahwa Daniel pasal 7 melambangkan paus yang akan dengan sengaja merubah hukum Allah, dan paus sudah benar-benar dengan sengaja merubah hari perhentian itu daripada hari yang ketujuh kepada hari yang pertama.
From history, the first official action of the Catholic Church expressing preference for Sunday was taken at the Council of Laodicea AD 336. Do that much.
Nah, di dalam sejarah dikatakan bahwa tindakan yang paling pertama daripada gereja Katolik menyatakan kesucian hari Minggu itu diambil daripada konsili Laodicea tahun 336 sesudah Kristus.
Now for those who are studying the Revelation on Wednesday night, notice that date, 336.
Bagi mereka yang pelajari Wahyu hari Rabu malam, perhatikan tanggal 336 tarikh Masehi.
This date falls within the Pergamon church.
Dan tanggal ini jatuh pada gereja Pergamos.
This council decreed that Christians shall not Judaize and be idle on Saturday, but shall work on that day, but the Lord's day they shall especially honor.
Di dalam konsili itu dikatakan bahwa orang-orang Kristen janganlah menyehudikan dan tidak bekerja pada hari Sabtu, tetapi mereka harus bekerja pada hari itu, kecuali pada hari Tuhan yang harus dihormati.
And as being Christian, shall if possible do no work on that day. If, however, they are found Judaizing, which means keeping the Sabbath, they shall be shut out from Christ.
Dan sebagai orang-orang Kristen, kalau kedapatan bekerja pada hari itu, maka mereka itu akan bersalah sebagai orang-orang Judaizer atau orang-orang yang memelihara hari Sabat, dan mereka akan dikucilkan.
Based on what Rome did in the early days of church history.
Didasarkan pada apa yang Roma telah lakukan pada hari-hari sejarah yang pertama.
They not only required Sunday observance, but they forbade Sabbath observance.
Mereka bukan hanya menuntut pemeliharaan hari Minggu, tetapi mereka melarang pemeliharaan hari Sabtu.
We expect the same thing to be enforced by the nation that enforces the image to the beast.
Kita harapkan hal yang sama akan dilakukan oleh satu bangsa yang menjalankan patung binatang itu.
It's one thing for us to be required to go to church on Sunday.
Kita boleh dituntut untuk berbakti pada hari Minggu.
But it's something else to be told you cannot go to church on Sabbath.
Tapi hal yang lain jikalau kita dilarang untuk berbakti pada hari Sabat.
The Council of Trent was called to decide which had the higher authority, the traditions of the church, or the Bible and the Bible alone as the rule of faith and duty.
Di dalam council di Trent, maka di sana mereka itu harus menentukan yang manakah yang mempunyai kuasa yang lebih besar, kuasa tradisi atau kuasa Alkitab gereja, tradisi gereja atau kuasa Alkitab, yaitu Alkitab yang harus diadakan sebagai satu-satunya dasar kepercayaan kita.
Now, I know I have presented this once before here.
Saya tahu saya pernah berikan ini dulu di sini.
But the Council of Trent is so important that it's worth saying over and over again until we get it into our minds.
Tetapi Konsili Trenta itu sudah diulang-ulang berkali-kali sehingga kita harus tanamkan dalam pikiran kita.
It lasted 18 years.
18 tahun lamanya.
Between 1545 and 1563.
Dari 1545 sampai 63.
It was the great council in which to decide what to do with this Protestant threat.
Ini adalah satu konsili yang besar di mana mereka harus putuskan apa yang harus dilakukan dengan ancaman keprotestanan ini.
Because the Protestants were coming along saying the Bible is our rule of faith and duty.
Karena Protestan sekarang sudah datang mengatakan bahwa Alkitab itulah dasar daripada kita punya kepercayaan.
And if the Bible is the only only rule of faith and duty, it then will undo all of the requirements we have made of our members.
Dan jikalau Alkitab itulah dasar daripada kepercayaan dan tanggung jawab kita, maka itu akan membatalkan semua apa yang gereja sudah kerjakan.
Then we could no longer require them to come to confession, to pay penance, to light candles, to make money getting people out of purgatory.
Jadi kita tidak boleh lagi, kalau ikut Alkitab, kita tidak boleh lagi membayar upeti kepada Roma, kita tidak boleh lagi membaptis atau pasang lilin-lilin.
Now from the Schaff-Herzog Encyclopedia, a very authoritative theological source.
Ini satu ensiklopedia Schaff-Herzog yang begitu baik sekali.
From a doctrinal and disciplinary point of view, it was the most important council in the history of the Roman Church, fixing her distinctive faith and practice in relation to the Protestant evangelical churches.
Mengatakan mengenai konsili tadi dari Trenta bahwa ini adalah satu konsili yang paling penting mengenai konsili gereja dan di dalam sejarah daripada gereja Roma, di mana dia menentukan perbedaan di antara iman dan pekerjaan kita berhubungan dengan timbulnya gereja evangelical Protestan.
So anytime I or someone ask you, when was the important, what was the important council? What was the important council that decided the Roman Church would follow tradition instead of the Bible? You should be able to answer, Council of Trent. Council of Trent. Everybody knows that.
Apabila kita ditanya, kapankah gereja Katolik itu menentukan mengenai kuasa mereka itu tradisi di atas Alkitab, maka kita harus dengan cepat menjawab konsili di Trenta.
Now of course everybody doesn't know that, but you're supposed to know that.
Nah, kita semua harus tahu itu.
On what basis was the decision made? Finally, at the last opening on the 18th of January 1563, the Archbishop of Reggio made a speech in which he openly declared that tradition stood above the scriptures because.
Nah, pada dasar apakah mereka mengambil keputusan itu? Ialah akhirnya pada bulan Januari tahun 1563, maka Archbishop Reggio mengadakan satu pembicaraan yang dengan jelas mengatakan bahwa tradisi itu berdiri di atas Alkitab.
Because.
Oleh sebab.
The church had changed the Sabbath into Sunday, not by the command of Christ, but by its own authority.
Gereja telah merubah hari Sabat itu kepada hari Minggu, bukan oleh sebab diperintahkan oleh Yesus, tetapi oleh sebab kekuasaannya sendiri.
So, the change of the Sabbath became the focal point of the whole decision.
Jadi perubahan hari Sabat itulah yang terutama di dalam keputusan itu.
The change of the Sabbath is what they say gave them the authority to invoke tradition.
Jadi perubahan hari Sabat dikatakan memberikan kepada mereka itu kuasa untuk menjalankan tradisi.
That's why they call it the mark of their authority and why we call it the mark of the beast.
Itu sebabnya mereka namakan itu adalah tanda kekuasaan mereka dan kita namakan itu adalah tanda binatang.
Tradition is above scripture for Roman Catholic Christians.
Tradisi adalah di atas Alkitab untuk orang-orang Katolik.
Now remember what Jesus said.
Nah, ingat apa yang Yesus katakan.
One time when he was challenged and his disciples were challenged.
Pada waktu dia bersama dengan murid-muridnya sudah ditantang.
He said to the Pharisees, "Why do you transgress the commandment of God because of your tradition?"
Dia katakan pada orang-orang Farisi, "Mengapakah kamu melanggar hukum-hukum Allah dan mengikut engkau punya tradisi?"
When you make rules that contradict the Bible or the law of God,
apabila Anda mengadakan peraturan-peraturan yang melanggar hukum-hukum Allah.
Notice what he said next.
Perhatikan apa yang dia katakan selanjutnya.
In vain they do worship me teaching for doctrines the commandments of men.
Sia-sialah mereka itu menyembah aku sebab mereka mengajarkan ajaran-ajaran dan tradisi manusia.
Now this is the tragedy of this whole situation.
Nah, inilah hal yang sangat sedih mengenai keadaan ini.
And listen carefully to this. They believe they are worshiping God.
Nah, perhatikan baik-baik. Mereka pikir, mereka percaya bahwa mereka menyembah Allah.
Jesus said, "In vain they do worship me. In vain they do worship me."
Yesus mengatakan, sia-sia mereka menyembah aku. Sia-sia mereka menyembah aku.
What do you mean by in vain?
Apa maksudnya dengan sia-sia?
It means uselessly.
Berarti tidak ada gunanya.
It has no effect.
Tidak ada efeknya.
You're not really worshiping God, even though you think so.
Anda sebenarnya tidak menyembah Allah sekalipun Anda pikir demikian.
People, the test of worship is obedience.
Saudara-saudara, ujian daripada penyembahan adalah penurutan.
That was set for us way back in Samuel and Saul's day.
Yang sudah ditunjukkan pada zamannya Samuel dan Saul.
When he said, "Behold, it's better to obey than to sacrifice."
Di mana dikatakan bahwa lebih baik menurut daripada mengadakan korban.
He was telling King Saul that obedience is the highest form of worship.
Dia katakan kepada Raja Saul bahwa penurutan itulah bentuk penyembahan yang paling tinggi.
That's why Jesus says, "If you love me, keep my commandments."
Itu sebabnya Yesus mengatakan, kalau Anda kasih akan aku, peliharakan hukumku.
It is by obedience that we show our love and we show our worship.
Hanya dengan penurutan kita menunjukkan kasih dan penyembahan kita.
Now I want to emphasize this point another way.
Saya mau tekankan ini dengan cara lain.
The great contest and issue all through the Old Testament times was idolatry.
Karena isu yang terbesar sepanjang Perjanjian Lama adalah penyembahan berhala.
All the nations around Israel worshiped idols.
Bangsa-bangsa keliling Israel menyembah berhala.
And then the Israelites couldn't resist being like their neighbors.
Lalu orang-orang Israel tidak bisa menolak untuk menjadi seperti tetangga-tetangga mereka.
So they started worshiping idols also.
Jadi mereka juga mulai menyembah berhala.
And you recall the great contest on Mount Carmel with Elijah.
Dan kita ingat mengenai itu perdebatan besar di Bukit Karmel dengan Elia.
What's wrong with idolatry?
Apa salahnya dengan penyembahan berhala?
Because it is man-made religion.
Karena ini adalah agama buatan manusia.
And they make requirements of people even to the point of sacrificing your little children that God never required.
Dan mereka itu mengadakan tuntutan-tuntutan kepada anggotanya sampai kepada penyembahan penyembelihan anak-anak mereka yang tidak dituntut oleh Allah.
And that's not just man-made, it is Satan behind that man-made religion.
Nah, ini bukan hanya buatan manusia, tapi setan ada di belakang agama ini.
Satan will do anything he can to draw people away from worshiping him.
Setan akan buat God. Apa saja yang dia bisa untuk menarik manusia tidak menyembah Allah.
Now, by the time of Jesus,
pada zaman Yesus,
idolatry in the form of idols had been done away.
Penyembahan berhala dalam bentuk patung-patung itu sudah dibuang.
They were very careful after coming back from Babylon not to erect idols again.
Sesudah kembali dari Babylon, mereka itu sangat berhati-hati tidak membangun berhala atau patung-patung lagi.
But they still had a lot of man-made traditions they had introduced into religion.
Tetapi mereka itu masih mempunyai banyak tradisi manusia yang mereka itu masukkan ke dalam agama.
So, even though you didn't have visible idols, they had idols in their mind because of how it misrepresents God.
Jadi sekalipun mereka tidak mempunyai patung-patung, mereka mempunyai patung-patung di dalam pikiran mereka itu yang membayangkan Allah.
And you have the same thing in the Christian world today.
Dan hal ini ada juga dalam gereja Kristen sekarang.
If they are following the traditions of the Roman Church, they are worshiping idolatry.
Jikalau mereka itu mengikuti tradisi gereja Katolik, maka mereka itu menyembah berhala.
They may not worship Mary as such, but if they are keeping the Sunday like the Roman Church did, they are following man-made religion.
Jika mungkin mereka itu tidak menyembah Maria, tapi kalau mereka itu sucikan hari Minggu, gantinya hari Sabtu, maka mereka itu menurut hukum-hukum buatan manusia.
Sunday is an offspring of papacy.
Karena hari Minggu adalah turunan gereja Katolik.
And they are very proud of it.
Dan mereka rasa bangga.
Sunday is our mark of authority.
Hari Minggu adalah tanda kekuasaan kita.
The church is above the Bible, and this transference of Sabbath observance is proof of that fact.
Gereja itu di atas Alkitab, dan perubahan kepada hari Minggu itu adalah bukti daripada fakta itu.
That's the Catholic record of 1923. That's still recent history.
Itu adalah rekor daripada Katolik yang dibuat tahun 23 yang masih juga belum lama.
And you recall just a very few years ago,
kita ingat baru beberapa tahun yang lalu,
John Paul II released his apostolic letter Dies Domini.
Yohanes keempat mengeluarkan satu titah Dies Domini.
This was to the bishops, the clergy, the faithful of the church, that they were to keep Sunday the Lord's day.
ditujukan kepada semua bisop-bisop, semua pemimpin-pemimpin gereja mengenai hari yang harus disucikan.
If at all possible, this large worldwide institution would invoke it into law in every country.
Dan kalau mungkin apa yang sudah diadakan oleh agama ini dijalankan di seluruh dunia.
But rather than they doing it, it will be the last remaining superpower of the world that will do it for them.
Tapi gantinya mereka yang jalankan itu, maka itu diserahkan pada kuasa-kuasa dunia yang lain untuk menjalankan.
For the image to the beast will enforce the worship of the beast.
Karena patung daripada binatang itu akan mengadakan semua menyembah binatang itu.
Now, I'm not going to take time today to talk about God's seal.
Saya tidak akan bicarakan ini hari mengenai meterai Allah.
But God's seal does stand in contrast to the beast's mark.
Tetapi meterai Allah itulah yang bertentangan dengan tanda binatang.
Sabbath keepers keep the seal of God in their forehead. Sunday keepers keep the mark of the beast in their forehead.
Karena orang yang sucikan hari Sabat mempunyai meterai Allah pada dahinya. Dan orang yang menyembah hari Minggu itu juga mempunyai meterai atau tanda binatang itu pada dahinya.
So I'll just make the declaration without proving it. God's seal is the Sabbath, and Sunday tradition is the mark of the beast.
Jadi saya tidak akan buktikan itu, hanya mengatakan bahwa hari Sabat adalah meterai Allah dan hari Minggu adalah tanda binatang.
One group worships the Creator, and one group worships the beast.
Yang satu menyembah Halik, yang satu menyembah binatang.
I'm going to close with their own words.
Saya akan menutup dengan kata-kata mereka sendiri.
People who think that the scripture should be the sole authority should logically become Seventh-day Adventists and keep Saturday holy.
Orang-orang yang memikirkan bahwa Alkitab adalah satu-satunya kuasa haruslah menjadi orang Advent yang memeliharakan hari Sabtu itu suci.
We can agree with the Catholics on this point, can we not?
Kita setuju dengan orang Katolik dalam hal ini, bukan?
Sometimes they are right on.
Kadang-kadang mereka itu benar.
And if you are a Seventh-day Adventist worshiping in a Seventh-day Adventist church, you're in the right place.
Dan jika Anda adalah seorang Advent, berbakti dalam gereja Advent, Anda berada di tempat yang benar.
And you're in position to receive the seal of God.
Dan Anda dalam satu posisi yang dapat menerima meterai Allah.
But I always want to leave you with a little admonition.
Tapi saya selalu mau tinggalkan satu nasihat.
Remember that God has given a remarkable gift to the Seventh-day Adventist people.
Ingat, Allah sudah memberikan satu pemberian yang luar biasa kepada umatnya.
Thousands of pages of reading.
Bacaan beribu-ribu halaman.
Because he wants those Sabbath keepers to be more than just a Saturday keeper.
Karena dia mau orang-orang yang sucikan Sabat itu lebih daripada orang-orang yang menyucikan hari Sabtu.
He wants them to be a holy and perfected people.
Dia mau mereka menjadi satu umat yang suci dan sempurna.
It starts with love for Christ and then love for each other.
Mulai daripada mencintai Yesus lalu mencintai satu sama lain.
And if we understand pure doctrine, it will produce love for each other.
Dan apabila kita mengerti doktrin yang sebenarnya, maka kita akan mendapat hasilnya kasih satu sama lain.
Now, in closing, I would like us to sing a song about the Sabbath.
Sebagai penutup, saya mau kita nyanyikan satu lagu mengenai Sabat.
I understand this is kind of a new song too, but I know we have sung it here a couple of times.
Saya tahu ini juga satu lagu yang baru, tapi sudah pernah kita nyanyikan dulu.
But it was introduced to us a few years ago at the last church I was pastoring.
Tetapi ini sudah diberikan pada kami di gereja di mana saya pendeta dulu.
It was hidden there in this hymnal, and I didn't realize what a beautiful hymn it was.
Ada terdapat di dalam hymnal, saya tidak sadari ada lagu yang indah ini.
Crowning jewel of creation.
Ialah untuk dimakotai dengan intan-intan ciptaan Allah.
It's number 385 in your hymnal, and it's all about the beautiful Sabbath day.
385.
Let us be grateful and rejoice for all the truth God has given us.
Marilah kita berterima kasih dan bersuka dengan segala kebenaran yang Allah telah berikan pada kita.
Thank you.